Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 103 og den tredje delen av Rasputin-serien, så det torsdag den 2. mai 2019. Selv om jeg hadde regnet med at dette ville bli 14 hektiske dager, så ble det en del mer drama og intriger enn jeg opprinnelig hadde regnet med. I dag var det egentlig meningen at jeg skulle ha hatt min første live I Fredrikstad. Og jeg har jobbet forholdsvis intenst med materialet til denne episoden. Det å gjøre en episode live har litt andre forutsetninger enn vanlige episoder. Materialet må tilpasses slik at det forståelig selv for folk som ikke følger podcasten jevnlig. Jeg hadde planlagt å lage en episode som tok for seg noen av de mange løse trådene I fortellingen om Rasputin, som ulike russiske sekter og oppblomstringen av okkultisme I den russiske sølvalderen. I tillegg til en liten Fredrikstad-spesial. Forrige helg så hadde jeg satt av tid til å jobbe med liven, men fredag fikk jeg beskjed om at den kanskje ville bli avlyst, og på mandagen så kom altså avlysningen. Det gjorde at jeg som nødt til å jobbe med en slags generisk podcast-episode I påvente av beskjed. En som kunne fungere både I en live-setting eller eventuelt som neste del I serien om Rasputin. For de av dere som hadde gledet dere til liven I Fredrikstad, så det bare å beklage. Beløpet for billettene som kjøpt, det får dere referendert fra arrangør. Penger ikke en drivkraft for tåkeprat, og det noe jeg har sagt her I podcasten flere ganger, og det noe jeg står ved. Selv om det å tjene penger på podcasting en nødvendighet på sikt for å kunne opprettholde episodeproduksjonen på det nivå jeg synes den bør være på. Heldigvis så har jeg en Patreon, og det den absolutt viktigste inntektskilden min fra podcasten. Og pengene jeg får derfra går med til ting som serverdrift og min stadig voksende samling med bøker. Jeg har derfor innsett at det beste for meg det å si opp avtalen med moderne media. Jeg føler at jeg bedre rustet selv til å organisere liver og også inngå sponsoravtaler. Uten et fordyrende mellomledd så tror jeg jeg vil komme langt bedre ut av det på sikt. Tåkeprat skiller seg så markant ut fra de andre podcastene I akkurat det podcastkollektivet, at jeg tror jeg må lage min egen modell for hvordan dette skal gjøres på en måte som best tilpasset meg selv. Samtidig så har det hele veien vært litt tungt for meg å svelge at moderne media står som produksjonsselskapet til tåkeprat, når jeg faktisk gjør all jobben selv. Så da gjenstår det bare å se hvor lang tid det tar før jeg igjen står på egne ben. Det nemlig en lang oppsigelsestid I kontrakten, men jeg håper jeg kan slippe litt før. Og ikke minst så får jeg håpe at dette foregår uten ytterligere komplikasjoner. For de av dere som har etterlyst en live I Oslo, så dette for eksempel langt enklere å få til for meg nå. Jeg har fått flere tilbud, og enda flere tilbud det kom inn I kjølvannet av avlysningen I Fredrikstad. Så jeg tror det skal være mulig å få til noe slikt om ikke så alt for lenge. Det samme gjelder også Bergen. Det betyr sikkert lite for mange av dere som hører på. Men blant dere lyttere som har en bakgrunn fra metallmiljøet, og det vet jeg gjelder en del av dere, så skjønner dere sikkert at dette med kredibilitet I forhold til åndsverk kan være en ganske viktig ting. Og jeg føler vel at dette valget gjør at jeg bør få et par ekstra poeng I det departementet. Det nemlig ytterst få podcaster som har gått ut av en slik avtale på den måten jeg har valgt å gjøre. Og nå kan jeg virkelig briske meg med slagordet «ekte norsk podcasting». Ok, da skal vi over på dagens episode. Denne har jeg altså satt sammen av noe av materialet fra Diven, og også den videre historien om Rasputin. Siden jeg I denne episoden tar for meg en del sidespor, så betyr det at denne serien blir ekstra lang, og det blir minimum to, mest sannsynlig tre episoder til før vi har kommet hele veien til veis ende I livet til denne skjeggete mannen fra Sibir og hans underlige forhold til tsarfamilien. Rasputin ble altså raskt en slags spirituell rådgiver for tsarfamilien, og dette falt ikke I god jord hos svært mange I Russland. For det var flere merkelige ting med Rasputin, som at han kysset og kjærtegnet kvinnene som fulgte han, og at han gjorde ting som å bade sammen med det for å teste viljestyrken sin. Dette var for så vidt også noe Mahatma Gandhi praktiserte. Han forsøkte å oppnå Brahmacharya, en tilstand av sølibatet og selvkontroll ved å sove med unge nakne jenter I senga. Og jeg må jo si jeg undres litt over hvordan man går frem når man spør en kvinne om dette. Skal vi sove nakne sammen, så jeg kan teste viljestyrken min? Det høres unektelig ganske tvilsomt ut, og man må muligens ha en viss guru-status før man prøver seg på den der, altså. En av de tingene man beskyldte Rasputin for var at han tilhørte en ekstrem sekt. Og disse var det mange av I hans tids Russland. Oppblomstringen av sekter var noe som skjedde på midten av 1600-tallet, når patriark Nikon endret en del av liturgien til den russisk-ortodoxe kirken for å få den til å minne mer om den gresk-ortodoxe. Et mindretall av ortodoxe kristne ville ikke vedkjenne seg denne nye liturgien, og de brøt med den offisielle kirken, og disse utbryterne ble omtalt som de gammeltroende. De gammeltroende kan I dag grovt deles I to grupper. De som har prester, og de som presteløse. De I den sistnevnte kategorien har gått bort ifra flere av kirkens sakramenter, og det finnes mange litt underlige avarter av disse. De som skilte seg ut fra kirken ble selvsagt svært uglesett. Og like etter den første presten fra de gammeltroende ble brent på bålet som kjetter I 1682, ble disse utbrytergruppene forbudt. De som ble tatt for å praktisere utenfor den ortodoxe doktrinen ble torturert. Om de tilstod, så ble de fengslet eller sendt I eksil. Om de ikke tilstod, så ble de brent. Ikke helt ulikt hekseprosessene dette her altså. Og som vi snart skal se, så verserte det en del friske historier om disse sektene. Og jeg vil tippe at en del av disse fortellingene var noe som kom fram under tortur. Forbudet førte til en massiv motstand, og de som nektet å innfinne seg med den nye kirken begynte å protestere med å utføre selvmord og masse selvmord I protest. Gjerne med selvantennelse. Selvantennelse som en religiøs protest noe mange forbinder med den vietnamesiske buddhistmunken Thich Quang Duc, som brente seg til døde I Saigon I 1963 som en protest mot forfølgelse av buddhister I Sør-Vietnam. Nå kan denne episoden også skilte med feil uttalelse av vietnamesiske navn, I tillegg til alle mine sleivete forsøk på russisk. Det svært kjente bildet av munken, som ble tatt av fotografen Malcolm Brown, vant en Pulitzer-pris og blitt et slags kulturelt ikon, som blant annet prydde forsiden til den første skiva til Rage Against the Machine fra 1992. En rekke underlige sekter dukket opp etter kirken ble splittet. Og her finner vi flere bevegelser som prediker ting vi forbinder med kulter I dag, som for eksempel å kutte alle bånd til venner og familie. En av disse sektene, Skopsi, hadde en parallell til en kult jeg tatt for meg I tåkeprat tidligere I år, nemlig Heaven's Gate. For Skopsi forfektet selvkastrering som en vei til Gud, akkurat som de og Toe. Og man slapp ikke unna om man var kvinne, for da var det puppene som måtte skjæres av. Men den mest fryktete av disse sektene var den man forsøkte å linke Rasputin til, nemlig Klusti eller Piskene. Klusti uttales egentlig noe slikt som klysti, men jeg kaller de for klysti I denne serien, så ordet I godt selskap med navnet til den vietnamesiske munken. Historien går slik at Danila Filipovic, en fyr som hadde desertert fra hæren, kastet de hellige skriftene I Volga I 1631 og erklærte at han selv var Gud og at han hadde kommet til jorden for å frelse menneskene. Klysti, en bevegelse som også var kjent som Nye Israel, vokste seg store, og de var den tredje største kristne bevegelsen I Russland etter den ortodokse kirken og de gammeltroende. De betraktet nemlig seg selv som kristne, til tross for at de gjorde om på alle de etablerte kristne ritualene og forkastet ting som dåp og ekteskap. De praktiserte noe som minnet fryktelig om sufisme og som oser av ekstatisk religion. I senteret for ritene deres var presten, som de valgte å kalle for profeten. Ritualene deres var strengt hemmelige, og de ble utført I skjul, gjerne I kjellere eller lignende. Det som får meg umiddelbart til å tenke på sufismen og dervisjene, at en spinnende dans var sentral I ritualene. Med hodene lent bakover og blikket vendt oppover, og med en spesiell pusteteknikk, så praktiserte de en dans der de spant raskere og raskere, før de falt inn I en dyp, religiøs ekstase. Målet med denne dansen var å skape en slags kollektiv bevissthet, og de dannet to sirkler. Den innerste med menn som spant I retningen med sola, og den ytterste med kvinner som beveget seg mot sola. Gruppen forbød all bruk av rusmidler, så for å forberede seg til ritene så var det vanlig å faste. På slutten av ritet begynte profetiene å komme, og enkelte av deltakerne begynte å komme med ulike profetier, som for eksempel hvordan årets avling ville utarte seg. Det hørtes også ut til at tungetale var ganske vanlig, da enkelte av deltakerne bablet usammenhengende og gjerne lagde dyrelyder. Disse profetiene ble tolket av personer som var spesielt utpekt til nettopp dette. Her det også verdt å merke seg at de praktiserte likestilling mellom kjønnene når det gjaldt hvem som kunne komme med profetier. Og det vel kanskje det villeste av alt, kvinner I religiøse posisjoner. Du og du, hvordan skal dette gå? Så hva tror dere kirken synes om denne praksisen? Som dere kan tenke dere, så var de ikke akkurat superbegeistret. Og ryktene om hva de holdt på med, de var ganske friske. Det ble sagt at de pleide å ha en naken jomfru I midten av sirkelen. Og at de skar av henne puppene og spiste disse I fellesskap før de hadde en orgie på gulvet. En av deltakerne hadde sex med jenta som hadde fått puppene skåret av, og han ble kalt en Kristus, mens jenta fikk titlen Guds mor. Selve navnet Klysti betyr altså piskene, og det var noe det var blitt gitt av motstanderne sine, for det ble sagt at de pisket hverandre under disse orgiene. Kannibalisme, sexorger, pisking og ekstase I Russland, her snakker vi altså. grundläggaren av en annan av disse utbrytersektene, Ilja Kovilin, som grundla Fedosevsky-bevegelsen, prediket at uten synd så finnes det ikke anger, og uten anger så finnes det ikke frelse. Det kommer til å være mange syndere i himmelen. Så kanskje det var den ideen som ga grobunn til ryktet om at Klystie hadde disse orgene, rett og slett så de kunne synde for etterpå og angre. Men noen lot seg tydeligvis inspirere av de mange fantastiske fortellingene. I 1853 ble en klystprofet, Vasilij Radaev, arrestert for å ha forfektet en litt spesiell form for religiøs doktrine. Han hadde hatt seg med flere av sine kvinnelige følgere, men ifølge han så var ikke det noe problem. Det var nemlig Gud som hadde handlet gjennom han, kunne han fortelle. Dette var altså ikke for å teste viljestyrken, men rett og slett «Jeg er Gud»-trikset. Det hadde gått spesielt ille for seg når en 17-årig jente hadde blitt med et av ritualene hans, etter han hadde lovet henne at hun skulle få flammende vinger. Under ritualet så måtte hun kle seg naken, hvorpå han hadde slått kjønnsorganet hennes med et spansk rør. Det var vel disse flammende vingene dette her da. Han forsøkte å forsvare seg rettssaken med at Kristus hadde iført seg kroppen til Adam, og det var det samme han gjorde for å fordrive synd. Etter å ha blitt undersøkt av lege, som erklært han åndsfrisk, så ble han sendt i eksil til Sibir. Som en liten sidenote så fulgte kona med han til hans nye tilværelse. Myndighetene var på jakt etter medlemmer av Klystie, men siden dette dreide seg om en hemmelig bevegelse, så var det vanskelig å vite hvem som tilhørte sekten. Dette forsøkte de å løse i 1897 med en liste over kjennetegn på den typiske klysten. Og her finner vi 10 punkter med ting som løse seksuelle relasjoner og bruk av kjælenavn på andre medlemmer. I tillegg til fysiske kjennetegn, som får meg litt til å tenke på nazistenes beskrivelse av jøder. De skulle se slitne ut, med gulgusten hud og et fjernt uttrykk i øynene. Men kronen på verket, eller lista om du vil, det var punkt nummer 10. De var nemlig søtmomser, altså de var glad i kake. Så der har dere den. Forfølgelsen av klystiene begynte etter hvert å minne om hekseforfølgelsene eller kommunistforfølgelsen i USA, der man gjerne anklaget folk som man ville rydde av veien for å tilhøre denne sekten. Hvis din plagsomme nabo så litt sliten ut, var glad i kake og hadde et utenomekteskapelig forhold, kunne fristelsen bli stor for å anmelde han til myndighetene. Det som er litt artig er at det oppstod forsøk på å danne nyklystiske bevegelser med den okkulte renessansen rundt forrige århundreskiftet. I 1905 så avholdt symbolisten Nikolaj Minsky et selvkonstruert klysterritual. Han samlet en gruppe med sine intellektuelle venner i leiligheten sin, hvor de skrudde ned belysningen og begynte å snurre rundt, før de korsfestet, symbolisk da riktig nok, en jødisk musiker Nikolaj hadde leid for kvelden. Og de kuttet håndleddene hans og tappet blod i et glass de alle drakk av før de avsluttet kvelden med å kysse. Partytime i 1905, det der. Symbolistene så nemlig på klystersekten som en overlevning av en dionysisk kult. Og som vi husker, så kan Dionysos festing som tar deg litt i grann. Her kan dere tenke på den øya jeg snakket om i episoden om druidene, kun bebodd av kvinner som var besatt av Dionysos, og hvor de hadde et årlig ritual der høydepunktet var at en av kvinnene på øya ble revet i biter av de andre. Perioden 1890 til 1914 er en periode som overlappet med La Belle Époque i Paris, hvor symbolismen hadde sine røtter, og den blir kalt for Russlands sølvalder. I denne perioden blomstret ulike okkulte bevegelser som Rosenkorsordenen, og ting som spiritisme og hypnose var fritidsaktiviteter som spredte seg fra intelligensiaen til Russlands middelklasse, og til og med arbeiderklassen begynte etter hvert å søke disse nyreligiøse bevegelsene. Dette var epoken da teosofien fikk skikkelig fotfeste, og Helena Blavatsky med sin hemmelige doktrine som kom i 1888 var en het potet. Mange begynte å vende seg bort fra den ortodoxe kirken og begynte å danne sine egne religiøse bevegelser, gjerne sentrert rundt mystikere og ulike profeter. Og her finner vi mye rart, som Aleksej Sjetinin. Denne mannen var en slags klystprofet som kalte seg den frie sønnen av Eter. Han var en skikkelig fæl fyr, og han var kjent for ting som å sende sine unge kvinnelige følgere for å forføre kirkens menn for å forhindre at de blandet seg i sektens affærer. Han troppet opp i St. Petersburg i 1906, og de voldsomme prekenene hans tiltrakk seg en rekke mennesker fra arbeiderklassen. Følgerne hans fikk beskjed om å la han gi barna deres til barnehjem, slik at de ikke visste hvor det var blitt av og ikke kunne oppsøke dem. Og han hadde også kollektive bryllup. Medlemmene ga han alt, inkludert sine koner. Og etter krigen skulle det dukke opp et bilde av Aleksej, der han var kledd som en kvinne, omgitt av sine kvinnelige følgere. Og Aleksej, han ble arrestert og fengslet i 1912 for sex med en mindreårig jente. Men det var ikke bare menn som ble selvutnevnte profeter. Aleksej hadde nemlig forsøkt å gifte seg med en dame som ble kalt jomfruen fra Oktinskaja. Oktinskaja, må det være. Jomfruen fra Oktinskaja. Dette dreide seg om Daria Smirnova, som var overhode for en klystsekt som holdt til på østsiden av St. Petersburg. Hun skulle ha vært svært vakker, og hun hadde også en del sprekt å komme med. Hun fortalte følgerne sine at hun kunne lære de hemmelige måter å styre andre mennesker på, og fortalte de at han som tar meg for en kvinne skal finne en kvinne, han som tar meg for en gud vil finne en gud. Hun ble arrestert i 1914 på grunn av mistanke om seksuell perversjon, og ikke minst fordi to av hennes kvinnelige følgere hadde dødd etter at hun hadde instruert dem til å faste i 14 dager. Under rettssaken fortalte vitner at hun fikk følgerne sine til å drikke det møkkete badevannet sitt, i tillegg til urinen hennes. Selv om forsvaret forsøkte å tegne Daria som en «bønnenes Eva», så konfiskerte staten eiendommen hennes og forviste henne til Sibir. Og så hadde du Valentin Svensiski, som var en russisk-ortodoks prest, som i 1909 skulle starte en bevegelse som praktiserte noe han kalte for «Golgata-kristendom». Han forfektet ekstrem seksualitet, orger og tortur som en vei til frelse, slik at man kunne oppleve sitt eget personlige Golgata. Det at okkultisme var så skrekkelig populært i denne perioden i Russland, gjorde også at konspirasjonsteoriene florerte. En av de mest utbredte var at det var jøder og frimurere som forsøkte å undergrave det russiske samfunnet. Vi tror kanskje at det er vår tid med internett som er konspirasjonsteorienes tidsalder. Men tenk litt på hvordan det var på den russiske landsbygda, hvor analfabetisme var utbredt i et samfunn som var i ferd med å gjennomgå enorme sosiale omveltninger. Og få personer var så til de grader antisemittiske som den gale munken Iljodor. Iljodor hadde hisset på seg stalipinnen, og det hadde ført til at han hadde krevd at Iljodor skulle sendes til Novosil. Men Iljodor klarte å rømme og dro tilbake til klosteret sitt i Tsaritsyn. Når Iljodor kom tilbake til klosteret den 12. mars 1911, så barrikaderte han seg bak murene, og titusenvis av følgere flokket seg rundt ham for å høre han tale. Illsint fortalte han forsamlingen at tsaren var i hendene på sine jødefrimurerministre, og den aller verste var statsministeren Stalipin. Han forlangte at alle burde bli straffet med stokkeslag, og at Stalipin måtte straffes ekstra hardt, som han fikk banket frimureren ut av ham skikkelig. Jøder og frimurere ble nemlig ofte sauset sammen i disse konspirasjonsteoriene. Det var en fastlåst situasjon. Politiet ble bedt om å hindre at flere følgere flokket seg til han, og også om å storme klosteret. Men det siste nevnte, det nektet de da de innså at dette kom til å føre til et blodbad. Iljodor spilte på følelsene til følgerne sine, og sa at de alene kunne redde han, og at dette var en sikker måte å komme til himmelen på. Han bevepnet dem med rifler og slagvåpen, og fikk de til å omringe klosteret, som nå tjente som hans personlige festning. Dette kaoset viste hvor farlig og uorganisert kirken hadde blitt, og Stalepin, som var den som fikk det meste av pepperet fra Illidor, uttalte at dette ikke bare var ekstremt svekkende for kirken, men også for monarkiet, og at saren ikke under noen omstendigheter måtte gi etter. Illidor begynte også å spre rykter om at saren var redd for å gjøre noe, fordi Illidor egentlig var stebroren til Nikolai, som hans far Alexander den tredje hadde fått utenom ekteskapet. Litt av noen drøye påstander fra Illidor. Men så slår Nikolai til igjen, for til slutt så ga han etter og benådet Illidor, slik at han kunne forbli i Tsaritsyn. For å glatte over dette, så kom kirken med en offentlig uttalelse, der de sa at det var de som hadde gitt tillatelsen til at han kunne dra fra Novisil og tilbake til Tsaritsyn. Som vanlig så var det altså ikke så mye tak i han der, tsar Nikolai. Mange valgte selvsagt å legge skylden på Rasputin og ikke på tsaren. Selv om Rasputin han hadde vært på en pilgrimsreise i Jerusalem i denne perioden, og han kjente ikke til skandalen i det hele tatt. Og Stalepin hadde hatt rett. Dette var en farlig avgjørelse av tsaren, og Illidor var nå mer selvsikker enn noen gang tidligere, om det i det hele tatt var mulig. Når Rasputin kom tilbake fra pilgrimsreisen, så dro han til klostret til Illidor den 14. juni, og han ble der i et 2 uker langt opphold som tiltrakk seg enormt med oppmerksomhet fra pressen. Den 18. juni holdt Rasputin en preken om reisen til Jerusalem for 200 av hans kvinnelige tilhengere. Og noen dager senere så dro han, Illidor og Germogen på en båttur med 40 kvinner til et nonnekloster i Dubovoka. Rasputin ble veldig populær hos nonnene, og det fikk Illidor til å surmule litt, så han bestemte til slutt at tiden var inne for å dra. Men Rasputins dametekke gjorde seg gjeldende igjen, og på båten på vei tilbake igjen så fulgte det med 200 ekstra beundrerinner. Det som virkelig gjør inntrykk på meg med Rasputins besøk i Tsaritsyn, det avskjedsseremonien. For da Rasputin skulle dra den 29. juni, så holdt Illidor en tale foran en massiv menneskemengde med flere tusen mennesker. Han priste Rasputin, som hadde forsvart han mot jødepressen. Han kalte han vår elskede venn og bror i Kristus. Og når jeg satt og jobbet med dette, så la jeg merke en veldig rar ting. Stavekontrollen i Word kjenner nemlig igjen ordet «jødepressen». Så her føler jeg at det grunnlag for en konspirasjonsteori. Illidors siste ord før de satte seg en vogn dekket av kunstige blomster og grønne planter var at «han en stor mann med den vakre sjelen til en engel». Vognen ble fulgt i havna av en gruppe kvinner og jenter som sang patriotiske sanger og ropte lystige «hurra». Den 1. september skulle Stalepin møte et brutalt endelikt. Han var med familien sin i operan i Kiev når en anarkist, Dmitrij Bogrov, skjøt han 2 ganger med en revolver, og Stalepin døde av skadene på sykehuset 4 dager senere. Det er blitt gjort flere forsøk på å linke Rasputin til dette drapet, med påstander som at han hadde vært en nær venn av denne Dmitrij Bogrov, at han hadde ønsket å rydde Stalepin av veien fordi han hadde utfordret han, og også siden Rasputin hadde et nært forhold til Illidor, og Illidor var så hissig på Stalepin. Disse beskyldningene skulle vise seg å være grunnløse. Men en av de som påstod at Rasputin var involvert, var prins Felix.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Yusupov, og det var litt av type. Yusupov-familien var en av de rikeste familiene I Russland, og de hevdet å være beslektet med de egyptiske faraoene og profeten Mohammed. Som ung så var Felix en sykelig, bortskjemt og ufyselig unge, og disse personlige strekkene skulle bli sterkere jo eldre han ble. Han var rett og slett en skikkelig karikert rikmannssønn. En av favorittlekene hans når han var liten var å kle seg ut som en sultan og leke sultan og slaver med familiens tjenere. Noe som en gang gikk så langt at det nesten kostet en av tjenerne livet. I tenårene så fikk Felix en ny interesse. Han og fetteren begynte å kle seg ut I kvinneklær, og de to begynte å frekventere horestrøket I håp om å tiltrekke seg menn på jakt etter sex. Dette gikk litt galt en kveld, noe som førte til at de flyktet til en restaurant, hvor de ble invitert til å spise middag med to offiserer. Felix begynte å kle seg I kvinneklær ved offentlige anledninger, som for eksempel når han gikk I operan eller var på konsert. Og det høres ut som han må ha sett ganske bra ut, fordi eieren av akvariumkaféen I St. Petersburg ansatte han som en kabaretsangerinne, uten å vite at dette dreide seg om en gutt I drag, og at på til en fra Russlands rikeste familie. Når eieren fant ut hvem han faktisk var, så fikk kabaretsangerkarrieren til Felix en brå slutt. Men han fortsatte å kle seg I kvinneklær og forsøkte å forføre menn I St. Petersburg. Når faren til slutt oppdaget hva gutten bedrev tiden med, så ble han rasende, og han forsøkte å kurere gutten med kalddusjer. Felix, han forsøkte å kultivere en interesse for kvinner, men han fortalte at han likte å være midtpunktet og den som ble oppvartet, noe som gjorde at forholdet hans til kvinner var litt anstrengt. Eller for å bruke hans egne ord, jeg likte å være en stjerne omgitt av beundrere. Både Felix og broren Nikolai var opptatt av det okkulte og var aktive I det teosofiske samfunn, I tillegg til å drive med ting som yoga, pusteteknikker og hypnose. Det som gjør Felix sentral I vår historie, var at han var en nær venn av Anna Vyrjebova. Når broren til Felix døde, så ble han plutselig enarving til den enorme familieformuen, noe som ville gjøre han til en av de rikeste menneskene I Russland. Etter dette dødsfallet så oppsøkte han tsarinas søster Ella for å spørre om råd. Han fortalte henne at han hadde syndet så mye og var så glad I luksus og seksuelle eskapader at han fryktet at det ikke ville være plass for han I himmelen. Ella forsikret han om at dersom han hadde kapasitet for mye ondskap, så hadde han også kapasitet for mye godhet, og at han kunne slippe inn I himmelriket dersom han ba oppriktig om tilgivelse. Det som definerer sjelen spirituell synd, ikke kjødelig, kunne hun fortelle. Og så var det til slutt morra hans som skulle finne en passende kone til han. Den 9. februar 1914 så giftet han seg med den 8 år eldre Irina Aleksandrova, og de dro på bryllupsreise, blant annet til Jerusalem. Og den turen gjorde ikke så mye inntrykk på Felix, for han kunne ikke fordra byen. Han fant stanken til de fattige helt skrekkelig, og syntes møtet de hadde med patriarken var forferdelig kjedelig. Litt av en type han der, Felix. Familien til Felix var motstandere av Rasputin, og det la de ikke skjul på ovenfor Alexandra. Og dette surnet forholdet til tsarfamilien noe aldeles forferdelig. Det derfor litt underlig at han forsøkte å komme I kontakt med Rasputin etter brorens død. Han ble introdusert for Rasputin gjennom Munja Golovina, som var en venn av familien og en kvinne Rasputin hadde gitt spirituell veiledning til ved å fraråde henne til å delta I seanser og også ved å råde henne mot å gå I kloster. Ifølge Rasputin så tiltrakk nemlig seanser seg onde ånder som utga seg for å være gode, eller åndene til avdøde personer. De eneste som kunne påkalle ånder, sa Rasputin, var mennesker som selv var tilstrekkelig rene i sjelen. Felix ble ikke så veldig imponert over Rasputin. Han var nemlig vant til at folk, og da spesielt bønder, behandlet han som et medlem av aristokratiet og bukket og skrapet fram. Men det lå ikke i Rasputins natur. Det litt usikkert hva som skjedde mellom de to. Felix hadde et litt ambivalent forhold til Rasputin. På den ene siden så kunne ikke familien hans utstå mannen, men hans gamle venn Munja hevdet at han var en ekte starets, og at han kunne hjelpe Felix med å finne den rette vei. Rasputin skulle av en eller annen grunn forsøke å bli en venn med Felix i en årrekke. Men etter hvert så mistet de kontakten, og januar 1915 brøt Felix all kontakt med han, før han en dag bestemte seg for at han ville drepe han. Og som vi skal se etter hvert i denne historien, så var det mange som fikk akkurat det for seg. Den 16. desember 1911 så skulle det skje noe skikkelig merkelig i livet til Rasputin. Han var sammen med Iljodor i Vasiljevski, hvor de skulle møte Germogen. Når Iljodor og Rasputin kom til Germogen, så skjønte straks Rasputin at noe ikke var helt som det skulle. Sammen med Germogen var nemlig Ivan Rodinov, en kosakk fra den nasjonalistiske bevegelsen De svarte hundre, og Mitja Koselski, det var jo han som ble kalt for den nasale stemmen, som vi husker fra den første episoden. Han som hadde vært populær ved hoffet etter at monsieur Philippe hadde dratt, og før Rasputin overtok rollen som den spirituelle rådgiveren til tsarfamilien. Mitja og Rasputin hadde vært venner en stund, men da Rasputin hadde tatt han på fersken i å kysse og klemme på kvinnene i Rasputins gruppe, så hadde han beskyldt ham for kjødelige utskeielser. Mitja hadde forsvart seg med å fortelle, gjennom en tolk går jeg ut ifra da, at han bare praktiserte Rasputins egen lære om å bygge viljestyrke og motstå fristelse. Og der har vi den igjen, altså, dette med å teste viljestyrken, du og du. Dette hadde ført til et uvennskap mellom de to, og Mitja hadde senere blitt utvist fra St. Petersburg, noe Rasputin ble mistenkt for å stå bak. De fire stilte seg rundt Rasputin og skjelte han ut. De kalte han en synder og for antikrist. Iljodor beskyldte Rasputin for å ha påtvunget han vennskapet sitt, og sa at han ikke hadde vært sterk nok til å stå imot, men at han nå med disse vennene ved sin side kunne si hva han mente. Hva som skjedde videre er litt avhengig av hvilke kilder man bruker. Det har vært snakk om at de fire ville kastrere Rasputin, at de slo han med kors og ikoner, og at Rasputin brøt sammen og fortalte at alt de sa var sant. Uansett hva som skjedde, så markerte dette møtet slutten på vennskapet mellom Rasputin, Iljodor og Germogen. Hva som motiverte de til denne konfrontasjonen er ikke helt sikkert. Det flere mulige motiver. Rasputin skulle blant annet ha nektet å gi finansiell støtte til en avis Iljodor hadde tenkt å starte, som da skulle hete Torden og Lyn, som en ganske passende titel. Og den titelen får meg litt til å tenke på Savitri Devis bok Lyna og Sola. Og hun hadde jo vært et flott parti for Iljodor. Det hadde vært paret sitt, da. Men dette dreide seg nok mest sannsynlig om at Iljodor og Germogen begynte å betrakte Rasputin som en for polariserende figur ved tsarens hoff. Og det kan tenkes at Iljodor håpet at dette ville bringe han selv nærmere Nikolai og Alexandra. Men der skulle han ta fryktelig feil. Den første av disse som skulle falle i unåde, det var Germogen. Den 7. januar 1912 fikk han vite at han var blitt fratatt sitt verv som biskop i Saratov, og at han også hadde mistet sin plass i synoden. Germogen ble rasende, og i et intervju med en avis noen dager senere langet han ut mot den perverse klysten Rasputin og hans blasfemiske handlinger. Men denne oppsigelsen skyldtes faktisk ikke Rasputin i det hele tatt, men Germogen selv. Året før hadde synoden foreslått en del endringer av kirkens praksiser, som blant annet å kunne tilby begravelser for personer som ikke var russisk-ortodokse. Kanskje ikke helt dramatisk etter vår standard, men dette falt ikke i god jord hos den erkekonservative Germogen. Han hadde skrevet et telegram til tsaren, der han ba om at det måtte gjøres noe for å forhindre denne kjetterske praksisen. Synoden ble ikke imponert over at han hadde tatt et internt anliggende i kirken direkte til tsaren, og de hadde bestemt at han måtte fratre sitt verv. Pressen fikk tak i telegrammet han hadde skrevet, og Germogen begynte å hevde at han hadde det han egentlig hadde reagert så voldsomt på, og grunnen til at han hadde mistet vervet sitt var at han hadde motsatt seg at Rasputin skulle utnevnes til prest. Dette var selvsagt bare vrøvl, og synoden beordret han fjernet fra byen. Og den 22. januar så måtte han sammen med Mitja slukøret sette seg på toget. Han dro til Sankt Uspeske klostre i Syrovitz, hvor han skulle leve en beskjeden tilværelse fram til 1915. Mens Germogen bordet toget var det også trøbbel i ære for Iljador. Siden han ikke lenger var beskyttet av Germogen, og hadde frasagt seg vennskapet til Rasputin, så hadde han blitt forvist fra St. Petersburg til Florisjev klosteret i Vladimir, hvor han var blitt beordret til aldri å forlate klosterets murer. Han fortalte pressen at han ikke hadde tenkt å ta toget, men gå hele veien til fots. Dette var et triks. Iljador forkledde seg og oppsøkte en doktor Badmaev for hjelp. Denne Badmaev var en luring. Han var en selvutnevnt spesialist i tibetansk medisin, og han var veldig populær blant aristokratiet i St. Petersburg. Når han hadde sett hvordan ymse mystikere hadde klart å innynde seg med hoffet, så forsøkte han å gjøre det samme, og det var sånn han hadde kommet i kontakt med Iljador, og senere Rasputin. Badmaev hadde vært i hardt vær. Han hadde forsøkt å starte samfunnet for tilhengere av tibetansk medisin med tilhørende apotek og klinikker. Men siden han ikke hadde noen medisinsk utdannelse, og helsemyndighetene så på han som en kvakksalver, så hadde han ikke fått lov til dette. Men dette hindret ikke Badmaev i å ture på og tjene gode penger på ymse eliksirer og salver han solgte fra sin klinikk like utenfor St. Petersburg. Men nå var det altså Iljador som trengte hjelp fra Badmaev. Badmaev gikk med på å skjule han, og han ba Iljador om å skrive et brev om alt han visste om Rasputin, og sa at han ville sørge for at dette brevet ble gitt til tsaren. Iljador skrev en tekst som består av fri fantasi og spiller på alle røverhistoriene om Rasputin. Han maler et bilde av Rasputin som en seksgal klyst og tsarina hans elsker. Litt selvmotsigelser finner vi også. Som at han skriver at Rasputin var impotent. Dette om en mann han beskriver som en seksgal voldtektsmann som hadde sex med alt med to bein og et skjørt. Men Badmaev lyktes ikke med å få brevet til tsaren, så han sendte det istedenfor til dumaen, og Iljador sendte en kopi til synoden. Dette førte til at brevet ble trykket i flere aviser, og igjen så var Rasputin senteret for en nasjonal skandale. Men dette hjalp ikke Iljador. Og til slutt så han seg nødt til å dra til Florisjev, men han var langt ifra ferdig med sine angrep mot Rasputin. Dere husker kanskje hvordan Rasputin hadde vist frem brevene han hadde fått fra aristokratiet og tsarfamilien til Iljador, og hvordan Iljador hadde fått låne disse. Eller om han lånte de, eller om han puttet de i lomma uten at Rasputin visste det, er ikke helt sikkert, og det avhenger litt av hvilken versjon av historien man skal tro på. Men nå skulle disse brevene skape enda mer skandale. Det var ett brev fra Alexandra og ett fra hver av døtrene. Brevene fra barna var uskyldige. De skrev om hvordan de savnet Rasputin, og hvordan de var lei seg når deres mor var syk. Men brevet fra Alexandra, det var litt mer pikant. Hun skrev nemlig ting som at hun savnet å sovne omfavnet av Rasputin, og at hun fant sjelefred med han ved sin side. Originalene til disse brevene skulle til slutt ende opp hos innenriksministeren, men kopier av brevet fra Alexandra til Rasputin begynte å sirkulere i St. Petersburg. Brevet i seg selv er ganske uskyldig. Tatt i betraktning forholdet mellom Rasputin og tsarinaen, så handler dette om takknemligheten Alexandra følte for Rasputin siden han hjalp sønnen hennes. Men siden Rasputins rolle som Alexeis helbreder ikke var kjent blant folk flest, så var det med å styrke ryktet om at de to hadde et seksuelt forhold. Det begynte også å sirkulere spicy utgaver av dette brevet, med et langt mer pikant innhold enn i originalen. Tilværelsen i Florisjev var hard. Iljador levde i isolasjon i en liten celle med gitter for vinduet. Han begynte å trekke seg tilbake fra den religiøse praksisen, og ville ikke lenger ha noe med de andre munkene å gjøre. Han begynte å planlegge og skrive en hel bok for å sverte Rasputin, en bok han planla å kalle «Den hellige djevelen». Denne boka skulle bli en realitet, men først mange år senere, i et Russland som var helt annerledes. Den 19. november så skrev han til og med et brev til Rasputin og ba om hjelp, men han fikk ikke svar. Og så gikk det ei kule varmt igjen for Iliador. Han bestemte seg for å fratre sin stilling i kirken, og det med stil. Han skrev nemlig oppsigelsen i sitt eget blod, og dette dreier seg om et forholdsvis langt brev, der han langer ut mot Rasputin. Det gikk med andre ord med mye blod på å skrive denne oppsigelsen. Rasputin på sin side, han skrev til Nikolai og Alexandra at Iliador var blitt gal, og han sendte også noen truende brev til Iliador, der han blant annet truet med å skyve et staur opp i rumpa hans, Vlad Tepes-style. Iliador flyttet til landsbyen han kom fra i Bolsjoj, og han forsøkte å leve et normalt liv. Han giftet seg til og med, men han fant ikke fred. Han bestemte seg for å starte en revolusjonær bevegelse, og gikk til anskaffelse av 120 bomber han skulle bruke til å ta livet av personer i stat og kirke. Men en av følgerne hans tystet, og han ble arrestert. Mens han satt i arresten, ble han oppsøkt av en kvinne, Kinoya Guseva, som sverget at hun skulle hjelpe han å ta dage den personen som hadde forårsaket all hans ulykke, Grigori Rasputin. Igjen en som får det for seg at det en bra ting å drepe Rasputin, altså. Januar 1912 stormet det fælt rundt Rasputin, og til tross for at Nikolai forsøkte det han kunne, så var det ikke mulig å stoppe alle skriveriene, og Rasputin ble fotfulgt i St. Petersburg. Den 12. februar fikk statsminister Kokvotsov et brev fra Rasputin, der han skrev at han planla å forlate Rasputin for godt, men at han først ville ha et møte med han. Tre dager senere så troppet han opp på statsministerens kontor. Han fortalte at livet var hardt i St. Petersburg, og at folk fant på historier og spredte rykter om han. «Det løgner! Det ikke jeg som insisterer på å besøke palasset, det de som tilkaller meg!» skrek han. Rasputin forlot St. Petersburg og satte kursen mot Pokrovskoje den 18. januar. Før han dro så skrev han et brev til Nikolai og Alexandra, der han beskyldte Dumaen for å spre rykter og usannheter om han. Rasputins strategiske tilbaketrekning førte til enda en strøm av rykter. Det at det var Anna Virjebova og søsteren som hadde ønsket ham farvel når han gikk på toget, og det at han hadde fått en bukett med hvite roser fra tsarfamilien i avskjedsgave, gjorde at mange spurte seg om dette faktisk markerte slutten på innflytelsen Rasputin hadde i tsarens hoff. Den neste som skulle plukke opp tråden i krigen mot Rasputin var Mikhail Rodzanko, som ble president for Dumaen i 1911. Mikhail tilhørte en fraksjon av Dumaen som ønsket en sakte reform av den russiske staten. Han var med andre ord ikke like krakilsk som personer som Iliador og de svarte hundre. Det er kanskje verdt å merke seg at de som var moderate var i sørgelig mindretall. Mikhail ble oppsøkt av et annet medlem av Dumaen, Vladimir Pursjkevitsj, som fortalte at han ville ta livet av det skadedyret som var Rasputin. Her har vi enda en, altså. Og Vladimir skulle faktisk senere bli en av Rasputins mordere. Mikhail oppfordret han til heller å samle informasjon om Rasputin for å overbevise Nikolai, og ved hjelp av flere personer, blant annet Felix Yusupov, så begynte de å samle på materialet som svertet Rasputin. Dette inkluderte brev fra mødre hvis døtre hadde blitt forført av ham. Hvordan de hadde fått tak i disse brevene, det vites ikke. Den 26. februar så fikk Mikhail en audiens med tsaren, og han begynte å legge frem hvor skadelig Rasputin hadde vært for monarkiet. Han poengterte at alle som hadde uttalt seg negativt om Rasputin hadde blitt straffet for det. Og så hadde han med seg et avisutklipp fra en utenlandsk avis, hvor det ble skrevet at frimurere i Brussel helt åpent diskuterte hvordan Rasputin var et verktøy for frimurere i Russland. Og må vi huske at jøder og frimurere er jo omtrent det samme, så dette var fryktelig farlige greier. Dette var altså et forsøk på å vise tsaren at Rasputin var et verktøy for den internasjonale jødefrimurerkonspirasjonen. Det er litt artig at dette kom fra Dumans moderate stemme. Tsaren var jo ikke superhappy med dette, men han trodde at Mikhail ønsket det beste for landet. Han sa at han ikke kunne sende Rasputin i eksil slik som han ønsket. Så Mikhail fortsatte å grave. Han fikk blant annet tak I rapporten fra etterforskningen av Rasputin I 1908. Og han var overbevist om at han skulle klare å redde Saren og Russland ved å avsløre hvem Rasputin egentlig var. Han kokte sammen en rapport som han overrakte Nikolai I mars, og så ventet han, og så ventet han. Nikolai reagerte med å fryse han ut, og det var noe Mikhail aldri skulle tilgi han. Den 9. mars skulle Alexander Gukov, et annet medlem av Dumaen, holde en tale som skapte masse furore. Alexander, han var litt av en type. Han var glad I å skryte. Han var hissig, og han var notorisk utro. Datteren fortalte senere at familien aldri kunne dra på sommerferie samme sted 2 år på rad, fordi stedet de hadde besøkt året før var fullt av babyer som lignet skrekkelig på henne. I denne talen så nøret han opp under konspirasjonsteoriene rundt Rasputin, og han sa at Rasputin truet eksistensen til både kirke og stat. En artig sidenote at en kosakk fra de svarte hundre reiste seg under talen og ropte «Dette kvinnfolkprat!». Talen ble trykket I avisen Nye Tider dagen etter, og dette gjorde ikke bare at Alexander ble en personlig fiende av saren og tsarinaen, men det førte også til at forholdet mellom saren og dumaen ble ødelagt for all ettertid, og Nikolai skulle aldri igjen gi audiens til presidenten I dumaen etter dette. Her kan man formelig høre det russiske monarkiet rakne I sømmene, altså. Alexander var nok heller ikke helt ærlig. Han visste utmerket godt at det han sa I talen kun var rykter. Men han hadde nemlig et horn I siden til Nikolai, og mente at han ikke var blitt vist nok respekt, så dette var både en personlig og politisk vendetta. Denne skandalen skapte internasjonal oppmerksomhet, og den østerrikske og engelske ambassadøren skrev rapporter om denne mystiske mannen fra Sibir. I viss lære, grensen mellom religiøs ekstase og perversjon var utydelig. Rasputin var ikke så lenge I Pokrovskoje. I midten av mars så tok han en snartur til St. Petersburg, før han dro og møtte tsarfamilien på Krimhalvøya. Alt bråket rundt Rasputin førte til at etterforskningen av hans tilknytning til Klystiene ble gjenåpnet. Fader Ostrumov I Pokrovskoje kunne rapportere at Rasputin jobbet I åkrene, overholdt høytidene og dro på pilgrimsreiser. Det eneste underlige elementet var Olga Loktina. Hun hadde bodd hjemme hos Rasputin siden januar, og hun hadde begynt å oppføre seg litt merkelig. For det første så omtalte hun Rasputin som Gud. Hun hadde brutt alle bånd til mannen og barna, og de på sin side nektet å ha noe med Rasputin å gjøre. Den 23. april hadde hun flyktet fra huset etter en krangel med kona til Rasputin. Hun hadde løpt ut av huset barfot og med en pute I hendene før Rasputin hadde klart å hanke henne inn. Senere så hadde hun begynt å vandre rundt og ble funnet I nærheten av klostret Iljodor ble holdt I, med klærne I filler mens hun truet med å drepe seg selv. Pressen plukket selvsagt opp denne saken og dro den fram som et eksempel på hvordan det gikk med offrene til Rasputin. Rasputin på sin side, han så ikke ut til å bry seg så mye om at Olga hadde en skrue løs. Og han brukte denne tiden på å dele ut kopier av sine 2 pamfletter, store dager med feiring I Kiev og fromme meditasjoner. Fader Alexander Jurevski ble dratt inn I etterforskningen, og I mai 1913 fortalte han en gruppe studenter ved det teologiske fakultetet I Tobolsk at han hadde gjort en oppsiktsvekkende oppdagelse. I sin ungdom hadde Rasputin blitt tatt for hestetyveri, kunne han fortelle. Og som straff så ble han kastet opp I luften og ned I bakken av de unge mennene I landsbyen. En litt underlig form for straff det der. Det var sikkert en god gammeldags sibirsk hestetyvtradisjon, tenker jeg. Men denne smertefulle straffen skulle ha hatt en bieffekt, og hadde gjort slik at Rasputin kunne holde på ereksjonen sin så lenge han ville. Og dette var grunnen til at han var blitt så populær blant sosietetskvinner I St. Petersburg, fortalte han, og dette var hemmeligheten til Rasputin. Men kaldere hoder skulle overta etterforskningen, og den ble avsluttet den 29. november 1912, og konklusjonen var at Rasputin ikke hadde en forbindelse til Klystiene. Men til tross for at han var frikjent, så forhindret ikke dette at avisene omtalte han som en klyst, og ryktene om bisarre ritualer og underlige praksiser fortsatte å spre seg. Rasputins forbindelse til denne sekten en som har blitt studert inngående i årenes løp. Og svaret på spørsmålet om Rasputin var en klyst et entydig og rungende nei. Og da forlater vi igjen Rasputin og Tsarens Russland. I denne episoden ble det altså noe med sidespor enn jeg egentlig hadde tenkt å ha med i denne serien. Men når alt kommer til alt, så det jo litt kult å vite om noen av de underlige religiøse bevegelsene som oppstod hos vår nabo i øst. Nyklysticisme kunne jo vært noe å dra i gang her til lands også, men vær så snill og ikke skyld på meg om noen av dere lyttere får trøbbel av å korsfeste innleide musikere i stua. Denne fortellingen også en påminner om at antisemitisme ikke noe som plutselig spratt opp av jorda i Tyskland på 30-tallet, men at vi har lange tradisjoner for å hate jøder på tvers av kulturer. Det får meg til å tenke på en nyhetssak jeg leste nå nylig om et polsk ritual der man denger en Judas-figur. Problemet at denne Judas-figuren ser ut som en karikert ortodox jøde. Kanskje Baron Sacha Cohen traff litt med blink med Borat sitt forhold til jøder enn vi liker å tro. Som vi ser så begynner nettet å snøre seg sammen rundt Rasputin, og vi har allerede blitt introdusert for noen av hans mordere, og verre skal det bli. Jeg satser på å få ut neste episode neste søndag. Men jo dypere jeg kommer inn i denne fortellingen, jo mer utfordrende blir den. Jeg føler jo at vi på ganske god vei etter 3 episoder. Og som jeg sa innledningsvis, så kan denne serien fort ende opp med 6 deler. Frem til da, og mens jeg sysler med hvordan jeg skal legge opp løpet fremover med tåkeprat, så vil jeg som vanlig oppfordre til å tipse venner og kjente om podcasten, følge den i sosiale medier, eller bli en Patreon. Nå kan jeg fortsette å være den særingen som ikke gir meg på tørre møkka med å skrive podcast med C og ikke K. Dette tross alt en podcast og ikke en podcast. Sånn det bare. På gjenhør.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.